Når jeg har det dårligt, kigger jeg altid på den stjerne, som jeg ved, det er dig. Jeg ville ønske, du kunne komme tilbage. Du var der altid, når jeg var ked af det, og hjalp mig med at se positivt på tingene. Det sted, der giver mig allermest ro i mit sind, er dit gravsted. Du er min engel.
17-årige Louise Gaardsted læser den besked, hun har skrevet på broren Nikolajs Facebook-profil. Nikolaj døde for 2 år siden, men mindet om ham lever på Facebook.
Min mor skriver på den, og hans lærer Birte, og jeg bruger meget den til sådan lige at få det ud, det jeg lige har i tankerne, fordi jeg føler stadigvæk, at han kan godt se, hvad det er, vi skriver til ham på Facebook.
Noget af det, vi oplever med netop Facebook, er jo, at det får et mere interaktivt præg.
Professor Michael Hvid fra Aalborg Universitet forsker i danskernes forhold til døden. De seneste år har han set en tendens til, at afdøde personers og især unges profiler på Facebook bevares, så de efterladte kan sende små beskeder til dem.
Og der har jeg så været inde og se på nogle unge menneskers profiler, der er gået bort, og der har man jo set, at folk er gået ind og skrevet rest in peace, hvil i fred. Og nogen har også skrevet længere sekvenser, ikke? Og omkring, hvor meningsløst og frygteligt det var, at personen ikke var der længere, og hvor stor betydning de havde i livet. Så på den måde kan den afdødes identitet, så at sige, forlænges selv ind i døden på Facebook. Altså, man er der, selvom man ikke er der længere. Og der kan køres en dialog om en offentlig dialog endda, også til trods for, at man ikke selv længere kan læse det.
Familien Gaardsted i Thisted har valgt at bevare søn Nikolajs Facebook-profil, i hvert fald foreløbig. For familien er Nikolajs Facebook-side et af de steder, hvor de kan dele mindet om Nikolaj med andre, fortæller Nikolajs mor Helle Gaardsted.
Jamen, man kan sige, at en af Nikolajs meget nære veninder havde været inde og skrive til ham, efter hun var ude at rejse, at hun havde været inde og tænde et lys for ham i en katolsk kirke. At bare hun gør det og har tænkt på Nikolaj, altså, og vi kan se det og læse om det, jamen det varmer jo en utrolig meget om hjertet. Og det fortæller jo også en, eller os, om hvor meget han, hvor vellidt han var, at stadigvæk, at han er i rigtig mange tanker, og de minder sig. Så jeg synes, det er skønt, at det forum er der, så man kan sige det på den måde.
Jeg kigger på et avisudklip fra Dagbladet, hvor det er taget i januar 2006, efter et svømmestævne i Holstebro.
På opslagstavlen og mange andre steder i Helle og Erling Gaardsteds hjem på en villavej i Thisted, er der minder om sønnen Nikolaj.
Hvor der står her Thisteds guldfisk, og der kommer han hjem med, jeg tror det er 10 eller 12 guldmedaljer og pokal for stævnets bedste svømmer.
Jamen, Nikolaj, han var jo elitesvømmer og gik meget op i hans svømning og var en stor, høj, stærk sportsdreng. Der elskede liv og glade dage og være sammen med hans kammerater, få nogle gode oplevelser, fest, koncerter. Glad for hans skole, passede hans skole hver dag.
Men i august 2006 ændrer Nikolajs tilværelse sig dramatisk. Han får fjernet en knude på venstre hånd. Knuden bliver undersøgt, og Nikolaj og Erling tager ned på sygehuset for at få svar på prøven.
Jeg lod godt mærke til, da vi kom ned, at der var faktisk en sygeplejerske med ind, så det kom sådan lidt bag på mig. Hvorpå at overlægen selvfølgelig bad os om at tage plads, og han måtte jo så desværre meddele, at det var ikke så godt, det de havde fundet i Nikolajs hånd, for det var kræft, og det var en bløddelscancer, der havde rapt op sarkom. Det sagde jo mig absolut intet på daværende tidspunkt. Men jeg kan bare huske, man blev Det gik nærmest sådan i sort, og ting foregik i slow motion. Og Nikolaj sad jo også sådan uforstående kræft. Jamen, hvad er det, der sker? Altså, var jo dybt rystet også.
Nikolaj bliver straks sat i intensiv kræftbehandling. Han mister håret og bliver afkræftet. Han må opgive sin store interesse for svømning. Selvom han med jævne mellemrum må til behandling i Aarhus og har det skidt mellem behandlingerne, holder han fast i sin skolegang, og efter 8 måneders behandling kan han en dag fortælle vennen og svømmekammeraten René en god nyhed.
Vi var i skole samme dag, og så følges vi hjem. Vi bor i samme område eller samme nabolag. Så fik han sagt, at der var noget, han ikke lige havde fortalt, og det var, at han ligesom var blevet erklæret rask, og det var vi jo ovenud lykkelige for. Det var vi jo, ja, rigtig glade på hans vegne og vores egen vegne, og så meget var der jo ikke mere at sige end skide godt.
Så er det overstået, det kapitel.
Ja, det håbede vi jo på, at det var, men det var det jo så ikke.
Nikolaj får tilbagefald allerede året efter, og gennemgår de følgende 2,5 år forskellige kræftbehandlinger, men ingen af dem kan fjerne sygdommen helt. Nikolaj skal med jævne mellemrum tilbringe flere dage på kræftafdelingen i Aarhus, og i marts 2008 opretter han en Facebook-profil, som han bruger til at holde kontakt med venner og familie under de mange op- og nedture med sygdommen.
Hey søde. Tænkte på, om det passede dig med en videoaften lørdag aften eller mandag aften.
Hej Nikolaj. Fedt med de gode nyheder. Vi er rigtig glade for, at planen virker. Godt.
Hej Nikolaj. Det er da ved at være noget tid, siden vi har snakket sammen. Sådan går det lidt i perioder. Hvad så? Går det godt derhjemme i Thisted?
Nikolaj bruger også sin Facebook-side til at vise nogle af de inderste tanker. For eksempel ved at fremhæve et citat fra nummeret af Tout Le Monde med et af hans yndlingsbands, Megadeth. Life was a game. More seriously, jeg indså, at livet var et spil. Jo mere seriøst jeg tog det, desto sværere blev reglerne. Jeg havde ingen idé om, hvad omkostningerne kunne være. Nikolaj går nu i gymnasiet og forsøger at leve livet som de øvrige gymnasieelever.
Jeg kan huske, det har været i 2008 eller 9. Jeg var med Nikolaj i Aarhus til behandling, hvor han vidste, der var en gymnasiefest om fredagen, hvor han ville være færdig med en kemobehandling. Men den ville han faktisk være rimelig sent færdig med fredag eftermiddag. Så det her Nikolaj aftaler med de pågældende sygeplejersker, der er, at han kan blive for hans sidste behandling natten til fredag. Så han kan blive koblet på, jeg tror allerede, det var kl. 2 om natten, i stedet for kl. 9 om formiddagen. Fordi så kunne han lige nå at forsove lidt og hvile, mens vi kørte hjem. Og sove lidt, når han kom hjem, og så til gymnasiefesten om aftenen. Altså, det var planlægning til mindste detalje. En fest og kammerat, det skulle han bare til. Og det kom han også.
Men selvom Nikolaj er til fest og farver, så sniger konsekvenserne af den alvorlige sygdom sig også ind i hverdagen.
Nikolaj har i hans forløb i 2009 en gang hævet mig op på hans værelse, hvor han sådan virkelig alvorligt har kigget mig i øjnene og spurgt, om kan jeg dø det her? Og der skal man jo virkelig som forældre sådan tage det her dybe indånding, og så er man jo nødt til at være ærlig, synes jeg. Og det synes jeg, vi har prøvet at være igennem hele forløbet. Og sige, jamen, det kan du. Det her er en sygdom, som man kan dø af. Det er ikke ensbetydende med, at du nødvendigvis dør af den. Men muligheden er der. Og det kunne jeg godt mærke, det rystede ham egentlig en del. Også fordi han var i et andet tilbagefald. Og nok også var klar over, at hvorfor forsvinder den her sygdom ikke? Er det noget, jeg skal leve med resten af mit liv? Uagtet hvor langt det liv nu bliver. Det synes jeg var utrolig hårdt. Men så også sige samtidig, sådan, når man havde nogle gode snakke med Nikolaj, man skal også passe på sit ordvalg. Jeg har før sagt til ham, hvor han har været i en kemobehandling, og vi er kommet hjem, og han har ligget op i hans seng, og så har jeg sådan før sådan lige strøget ham lidt over hovedet, så sagde jeg synes bare, at du er sej. Og så kigger han på mig, og så siger han, hvis det her er at være sej, så vil det ikke være sej.
Tillykke med Astrid Pien. I er dejlige sammen. Måske vi snart ses igen. Håber det går godt.
I efteråret 2009 møder Nikolaj Astrid. De kender hinanden fra gymnasiet, men da de begynder at tage kørekort sammen, bliver de også forelsket i hinanden.
Der var nok flere, der blev overrasket over, at jeg gjorde det. Men det kan man jo ikke helt gøre. Det kan man jo ikke gøre for, at man gør. Men der var flere, der syntes, at det var lidt dumt. Eller der i hvert fald, der tænkte, ej, nu må jeg da lige tænke mig en ekstra gang om, altså, han er jo syg, så det er jo måske det er farligt for dig selv. Men der var også rigtig, rigtig mange, der støttede mig i det. Det var noget helt nyt for mange af mine venner og veninder, at, altså også fordi det heldigvis er sjældent, at der er unge mennesker, der er syge. Det er måske sådan lidt et urørt område.
De første måneder af deres kæresteforhold har Nikolaj det efter omstændighederne godt. Astrid og Nikolaj går lidt stille med dørene med deres forhold og erklærer sig ikke offentligt som kærester. Men i marts 2010 bliver Nikolajs tilstand forværret. Nikolajs mor sover nu hver nat sammen med ham i stuen, hvor hans seng står, og hun sørger for, at han får smertestillende medicin om natten. Nikolaj har en morgen svært ved at styre sine ben, og senere på dagen bliver han undersøgt af lægerne på sygehuset i Aarhus. Nikolajs mor Helle tror, hun er kommet til at give ham for meget smertestillende medicin i løbet af natten, men beskeden, de får, er mere nedslående.
Så beder lægen om at gå hen mod døren, og der kan jeg bare se på ham, at han har helt andre tanker. Der får vi så at vide, at kræften den er gået ind i rygmarven. Og vi kan bare se, at i løbet af 24 timer, der kan Nikolaj faktisk ikke gå mere. Nikolaj ligger så i sin seng nede på stuen på den der ungdomsafdeling, hvor så lægen kommer ind til ham og fortæller ham, at de stopper faktisk behandlingen nu. Der er ikke mere at gøre. Og så da han går ud af døren, så siger Nikolaj til mig, han spørger mig, mor, hvor lang tid tror du, jeg har tilbage? Så sagde, det ved jeg jo ikke, Nikolaj. Vil du gerne vide det? Og det siger han, ja, det vil jeg faktisk gerne. Jeg sagde, skal jeg så gå ud og kalde på lægen igen? Jamen, det vil han gerne, og det gør jeg så, og han kommer ind. Og Nikolaj, han stiller ham direkte spørgsmål. Jamen, hvor lang tid er jeg tilbage? Og det får han så at vide. Et par måneder får han at vide. Ja. Nikolaj tager sig ved overlægens arm, og så siger han til ham, tak skal du have. Du skal bare vide, jeg ved, du har gjort alt for at gøre mig rask. Og så kigger han over på mig, og så siger han, mor, det her, det er jo, nu ved jeg jo det. Det andet er heller ikke til at holde til mere.
Nikolaj bliver kørt hjem til Thisted. Forældrene tager orlov fra deres arbejde, og de forbereder sig på, at der kun er få uger, til de skal tage endelig afsked. Men Nikolaj skal have de aller sidste detaljer af livet med, inden han forlader det.
Jeg fornemmer, at Nikolaj fik absolut maksimalt ud af den tid herhjemme, og det han nu kunne. Altså, Nikolaj havde jo ingen førlighed til sidst, og var sengeliggende de sidste 5-6 uger af hans liv. Men det afholdt ham jo ikke fra at holde seancer herhjemme, hvor kammeraterne skulle se boksekamp, eller man skulle spille fodbold, FIFA 2010 på Xbox, eller hvad de nu kunne finde på. Fordi det var de rigtig, rigtig gode til, de unge mennesker. De kom her jo på et tidspunkt, var Nikolaj faktisk nødt til at sætte dem ind i nærmest protokol. Altså, de skulle have tid, fordi han ville have tid med dem alle sammen, men han ville have kvalitetstid med dem. Så de skulle ikke komme alle sammen med én gang, eller hvis han var træt, eller hvis han var ved at blive gjort i stand. Og hoveddøren herude, den stod jo åben i alle døgnens 24 timer, jo. Hvis folk havde lyst, og Nikolaj havde lyst.
Men selvom der bliver hygget igennem i stuen i Thisted, kommer alvoren også ind, fortæller kammeraten René.
Jamen altså, vi blev, mig og så Mads, vi blev bare inviteret op til noget Xbox og noget fjernsyn, bare for at hygge. Men så senere hen på aftenen, så bliver der lige sat på pause, og så bliver vi spurgt om vi havde lyst til at bære hans kiste, nu hvor han engang var død. Og det er jo et stort spørgsmål at få. Det er en stor ting at skulle tage stilling til, for han har sådan set selv forberedt sig på, at det kunne jo godt være en lidt ubehagelig ting at gøre. Så han var sådan, fik også meldt ud fra starten af, at nu skulle vi endelig sige til, at vi skulle ikke føle os forpligtet til at gøre det på nogen måde. Ja, altså, der er jo ikke nogen, der har lyst til at bære andres kister, men når det nu endelig er, og det skal være, så jo, selvfølgelig. Det er der en kæmpe ære i at gøre. Så ja, selvfølgelig ser vi jer til det.
Da det står klart, at Nikolaj kun har få uger tilbage at leve i, beslutter Astrid og Nikolaj at fortælle vennerne, at de er blevet kærester. Og kort før Nikolaj dør, giver han hende et symbol på det, de har haft sammen.
Det er en guldring med nogle blomster på, hvor der er sten i en rigtig flot ring, som han synes, den passer rigtig godt til mig. Den går jeg altid med, og det var også det, han gerne ville, at jeg gjorde, at give mig noget, som jeg kunne tænke mig at gå med, og som jeg mindedes på en god måde ved at gå med. Og så er det meget vigtigt for ham, at det ikke skulle ligne en forlovelsesring, fordi det var ikke det, han ville med det. Jeg ville jo leve et liv videre, og det skulle ikke være bundet af ham.
Jeg vil aldrig nogensinde glemme dig, Nikolaj. Vi husker dig som det evigt positive menneske, som aldrig gjorde nogen fortræd og aldrig gav op.
Hvil i fred, kære Nikolaj. Hver gang jeg lytter til en Muse-sang, vil jeg tænke på dig.
Den 5. maj 2010 dør Nikolaj hjemme i dagligstuen med forældrene ved sin side. Han bliver begravet på kirkegården, som kan ses fra familiens hus. Inde i huset er der 2 år efter hans død stadig masser af minder om Nikolaj. Billeder på væggene.
Jeg kigger på dem hver gang, jeg går forbi. Og som regel så smiler jeg, fordi jeg synes, det er nogle gode billeder. Jeg synes, det er livsbekræftende.
De armbånd, han elskede at bære.
Sådan nogle små, tynde armbånd, der er lavet i noget ben i forskellige farver. Dem var han egentlig rigtig, rigtig glad for. Han har selv købt dem. Jeg kan ikke huske, hvor han har købt dem. Men han gik altid med dem. De ligger herinde i en reol i stuen.
En signeret bog fra den australske topsvømmer Ian Thorpe, som Nikolaj fik i 19 års fødselsdagsgave af vennen Armin.
Hvordan Nikolajs kammerat Armin har fået det her strukket sammen, han får Ian Thorpe til at signere den her til Nikolaj, det er mig en gåde, men det rørte Nikolaj dybt.
De fleste og mest dyrebare minder om Nikolaj opbevarer familien på første salen.
Jamen, vi er inde på Nikolajs værelse. Og det står stort set, som det altid har gjort. Der er ikke ændret ret meget herinde. Og, jamen, du kan stå herfra, så kan du næsten se over på kirkegården. Du kan se over på kirkegården, men du kan næsten se, hvor Nikolaj har ligget. Men værelset her, det viser lidt om den unge mand. Han var glad for at gå med tørklæder. Der hænger faktisk herovre med Metallica. Der hænger faktisk også en koncertbillet fra 2007. Jamen, så rører jeg lige med en masse medaljer her. Nu. Altså, der hænger lidt af værelset fra hans svømmeliv. Døren er altid åben. Det er ikke sådan et rum, vi har lukket af eller låst ned, eller sige, at der må alt... Tingene må bruges og bliver brugt og røres ved. Og, altså, der er ikke noget, der er heldigt i den forstand, men at bruge rummet. Jamen, nogle gange kan man da godt lige gå ind og sætte sig på sengen, og så kigge lidt rundt.
Du har fortalt mig, at du kan så næsten fornemme hans duften af ham herinde også.
Så skal du åbne skuffen herinde, altså det er jo, det er nok lige så meget Helle, der har lidt med det. Altså, der er jo nogle bestemte ting, som...
Der er en trøje her, som... det var faktisk en trøje, Nikolaj havde på, da han døde. Så den betyder selvfølgelig utrolig meget. Og det, den er ikke pakket ind i noget endnu, i hvert fald ikke. Og jeg synes jo stadigvæk, at duften er... Den er der. Og så også en af hans huer. Og så selvfølgelig noget af hans duft, som han brugt. Ja. Men jeg ved jo godt, jo længere tid der går, så vil duften jo selvfølgelig forsvinde. Men der er bare nogle ting, der man forbinder med ham. Der er blandt andet lige præcis de her to ting, man... Eller jeg i hvert fald værner lidt omkring.
Jeg kiggede lige på et billede, også to sammen forleden. Jeg fik en klump i halsen og i maven. Kunne mærke, hvor stor savn til dig er. For jeg ved, det eneste, jeg har tilbage, er minderne og billeder, der er en ramme.
Også på Nikolajs Facebook-side giver venner og familie udtryk for deres sorg. Små digte, links til sange med særlig betydning og små beskeder til ham om gensyn en skønne dag tikker med jævne mellemrum ind på Nikolajs profil. Facebook er de seneste år blevet et vigtigt redskab i bearbejdelsen af især unge menneskers død. Facebook kan bruges til at sætte en ramme om meningsløsheden, siger professor ved Aalborg Universitet, Michael Hvid.
I dag der er det jo sådan, at stort set inden for alle sygdomsgrupper, der er vi i stand til at gøre noget ved tingene. Og mange af de sygdomsgrupper, som rammer unge mennesker, for eksempel leukemi eller andet, der er vi efterhånden ved at udvikle os i en så positiv retning, at vi kan helbrede eller få mennesker til at leve betydeligt længere. Så derfor, når der er unge mennesker, der dør enten af sygdom eller ulykker, så er det meget, meget svært at finde en mening i det eller forklaring på, hvorfor skulle det dog ske. Chokket er så meget større, og ønsket om at finde en mening med det her er meget større. Og derfor er behovet for nogle ritualer, der kan indskrive det her dødsfald i en anden form for ramme, det er noget, som efterspørges meget kraftigt.
Nikolajs lille søster Louise skriver jævnligt til Nikolaj.
Jeg får sådan en mærkelig ro ind i, at nu ved jeg, at han kommer til at se det her, og at han ved, at jeg savner ham.
Du tror, han kigger med et eller andet sted fra?
Ja, sådan har jeg det bare. Det ved jeg bare, han gør.
Nikolajs kæreste Astrid skriver ikke selv på siden, men kigger alligevel forbi en gang imellem.
Jeg går derind og kigger, som når han er fødselsdag, for eksempel, om hvem der har skrevet, og hvad de har skrevet. Men jeg har ikke selv et behov for at skrive noget. Det er jo kun andre, der kan se, hvad der bliver skrevet. Og jeg synes, det vil være specielt, ikke, og når man ikke får svar tilbage.
Michael Hvid tror, at Facebook har fundet fint indpas i vores kultur i dag i forhold til at mindes de afdøde.
Altså, jeg tror ikke, man skal se det som noget farligt eller som noget sygeligt i vores samfund. Det er en måde, hvorpå nogle mennesker får mulighed for at kommunikere nogle ting ud, som de har behov for til en omgangskreds eller til en vennekreds, uanset hvordan man så definerer Facebook-venner. Om det er en del af en selvisenesættelseskultur, det ved jeg ikke. Altså, er vi i gang med at isenesætte os selv på internettet? Nogle vil sige ja, nogle vil sige nej. Der ligger måske i hvert fald en mulighed for en udødelighedskultur i det her. Altså netop fordi, at ens profil kan eksistere, selv efter man ikke er her længere, der opstår mindegrupper om enkeltpersoner osv., hvor man kan opretholde nogle sorgfællesskaber og også opretholde en igangværende fortælling om den afdøde. Så på den måde kan der ligge en anden form for virtuel udødeliggørelse af mennesker, som jo både kan antage helt fornuftige, hvad kan vi sige, proportioner, hvor man i en periode efter dødsfaldet har brug for at skrive om vedkommende, men det kan selvfølgelig også blive lidt mere, hvad skal vi sige, langtrukken, når man mange år efter stadigvæk begynder at uploade billeder og film osv.
Vi er meget enige om, at det er en proces, som måske er lidt lang. Den får lov til at stå. Vi er ikke klar til at lukke den ned endnu. Og jeg kan også især på Louise mærke, at det er godt, den er der, fordi hun kan lige gå ind og skrive en hilsen en gang imellem. Jeg kan også se, at der er mindre aktivitet, end der har været. Og det er selvfølgelig også noget, jeg har i overvejelsen. Jamen, når det er sådan helt en periode, hvor der slet ikke har været noget, jamen, så kan det være, at vi skal til at overveje at lukke den ned. Men indtil videre, så er det også en del af ham, og alt det, der ligger på den billeder, det er jo noget, han har lagt ind. Så den betyder også rigtig meget for os. Det er et godt minde her om Nikolaj.
Godt 2 år efter sin død lever mindet om Nikolaj stadig på Facebook, men i lige så høj grad i families og venners erindring.
Jamen, jeg tænker på Nikolaj uden at lyve hver eneste dag. Ikke lige meget hver eneste dag. Nogle gange så er det jo bare sådan en lille tanke, hvor man tænker, nå ja, Nikolaj, og så tænker man på ham i et par minutter, og så lever man, eller så går man videre med det, man foretog sig før.
Jeg kan da sagtens have nogle, som vi alle sammen har, nogle dage, man kan være træt af det mest latterlige. Så skal man måske bare lige vente om og tænke, hey, der var faktisk en, der rigtig gerne ville have levet livet fuldt ud, men som bare ikke fik muligheden. Så at man skal ikke spilde det hele på gulvet.
Vi går op af den lille trappe her på mit værelse.
Vi er på vej op på hemsen over Louises værelse.
Og så kommer vi op ovenpå, hvor der er et vindue. Hvor jeg så kan se over havet. Så hvis der er for eksempel åben stjernehimmel, så er der en stjerne, der lyser mere end alle andre, og det tror jeg, eller det ved jeg, der er ham, og den kan jeg godt lide at sidde og kigge på. Der er mange tanker, der kører igennem, faktisk. Alle minderne, de 5 uger, hvor han lagde herhjemme og skulle til at dø, og ja, jeg bare savner ham.